Šobrīd ir ziņas par 947 no 952 iecirkņiem, un atlikušie 5 iecirkņi ainu vairs būtiski mainīt nespēj. Šīs trīs dienās kopīga aktivitāte ir 6,8% no balsstiesīgiem vēlētājiem, vairāk Rīgā, mazāk Latgalē, citur vidēji, Vidzemē varbūt mums ir vairāk, un jāatzīst, tas ir mazāk nekā pagājušā gada pašvaldību vēlēšanās, kad bija šī pašā laikā 9,2. Bija arī skaidrs, ka šais vēlēšanās visticamāk aktivitāte varētu būt zemāk nekā pagājušā gada vēlēšanās, jo tradicionāli Eiropa parlamenta vēlēšanās balso mazāk, acīm redzot cilvēki uzskata citas vēlēšanas varbūt par svarīgākām.